сұрабас дегенде екі адам бірден елестейді. Өзіңіз білетіндей, кімде ойлайсыз? Ол кісі сахнаға қадам басқаннан бастап, халық ыстық ықыласпен қарсы алады.
Иә, білемін ғой, ол кісіні енді Бауыржан Шоу театрының негізін қалаушысы. Бауыржан Ибрагимов дейтін ағамыз, енді ол кісі бізге ата болатын да бар даже.
Иә.
Енді ол кісіні біздер енді теледидардан көрдік. Мен шыны керек әлі ол кісіні өмірімде көрмеппін. Енді кездесіп жатсам бір қолынан ұстау енді мен үшін үлкен бақыт, үлкен.
Иә.
Мен үшін үлкен бақыт енді ол.
Құлақы мінез дегеннен шығады ғой бұл сұрақтың төңірегі. Құлақы мінезді біреуден көріп қайталай салу мүмкін емес, ол әсіресе мүмкін әкенің қаны мен ананың сүтімен берілетін шығар, әлде қоршаған ортаға, әлде еліктеп өскен тұлғаға қарап. Жалпы бойыңыздағы бұл қасиет кімнен дарыды?
Енді мен папа мен мамам ондай қатты не емес ті, енді бірақ атам өнерге жақын кішкене, жаңағыдай бір гармон тартқан, баян тартқан деген сияқты. Мүмкін сол жақтан ба деп ойлаймын кішкене өнер жағына. Енді бірақ мамамды кішкене андай шустрая дейді ғой,
иә,
сондай болған, иә, пысық болған. Мен кішкене папам бастау енді. Бірақ енді өзінің қалай өзінің ортасында, енді сырт көзге жуасып көрінгенмен, бірақ өзінің ортасында, ағайындарының ортасында, қонақтықта енді бір папам бір ашылып бір жанатын бір кездері болады. Мүмкін папамнан да мамамнан да бар шығар деп ойлаймын енді.
Ал мына имидж бе, әлде туа бітті бұйра ма бұл шаштағы толқындар туралы?
Көбі сұрайды, соны біреулер кәдімгідей ойлайды, химия ма деп.
Иә, мен де солай ойлаушы едім.
Ол еш химия емес, химия жасататын ақшамның ондай қатты көп емес енді. Бәленбайым тұрады екен ғой химия жасату. Ешқандай не емес, кәдімгі туғаннан осындай шашын бұйра, бірақ осы бір екі жылдай болған бар, тек өсіріп осылай бұйра қылып жүргеніме. Оған дейін қиып тастап жүрдім. Қиып тастадым оған. Ондай мен білмейміз ғой дұрыс, оны бұйраланса дәмен болып тұрады деп ойлаймыз. Мен өзім қасым бірге командада ойнайтын жігіт, тоже өзінің несі бар, барбер шоуы бар, шаш таразы бар, Жігіт Сұлтан деген осы Алматы қаласында. Сол досым айтты, осылай неге шашыңды өсірмейсің, біреулер соны ақша салып бұйралатады. Сен неге просто өсіресің, шашыңды қимайсың, болды, өзі бұйраланады ғой деп.
Ол қызғады. Әрі көшектен ерекшеленіп тұрасың деп.
Иә, сөйтіп айтты, көрейік дедім. Көрдім, білмеймін, халыққа ұнады, біреулер айтады ғой, алып тастап шашыңды, біреулерге ұнап жатады деген сияқты. Бірақ енді осы шашпен де танып жатады кейде.
Иә, өзіміз де солардың қатарындамыз. Жалпы анау шашы бір адамдар мінезді келеді дейді. Былай байқасақ, өнерге мінезімен сыйып жүрген жігіт сияқтысың, сол туралы айтып берсең.
Енді мінезім жоқ емес демеймін, бар мінез болады ғой енді. Бірақ енді мінезді көрсететін жер болады, көрсетпейтін жер болады деген сияқты. Енді көп ортада көрсеткім келмейді енді.
Дұрыс.
Ол енді бірақ мінезінде өзі қалай бір көрсеткенде енді көрсете салу емес. Бір неге байланысты, ситуацияға байланысты ғой.
Иә, иә, иә.
Иә, қалай болады сол ситуацияға байланысты кете береді ғой.
Ал қандай кездер қабылды өзінің шеңберінен шығарып жіберу мүмкін?
Мен негізі көп жынданбаймын поэде.
Иә.
Шама келсе сабырлық сақтайып, бірақ енді бас кетіп қалатын кездер болады деп қой.
Ондай кездер енді тойшыл жұрт көрмесін деп
білеміз. Иә, жоқ, ондай білмеймін қандай кездер екен.
Иә,
даже білмеймін даже. Қазір осы сұрақты қайта берсеңіз мүмкін рамкадан шығып кетуі мүмкін, осы кезде мүмкін дейсің, ойнап айтамын ғой.
Қызық. Иә, енді көбіне енді жұртты жылату оңай, күлдіру қиын деп жатады. Сізге қаншалықты қиын, қаншалықты жеңіл? Мынау жалпы тойға барғанда да қалың ойдың орманынан шыға алмай отыратын жұрттар болады.
Иә, иә.
Сол туралы не айтасыз?
Мен тойға барғанда біздер енді кішкене басында квн ойнап бастадық қой. квн ойнағаннан кейін халықты кішкене күлдірту енді біздің жұмысымыз сияқты ғой енді.
Иә.
Сондықтан тойда жүргенде де просто бет ашып кетпей халықты кішкене күлдіртіп кетіп қалғың келеді, сөйтіп кішкене жаңағыдай күліп жатырған кезде, былай айтқан кезде халық күліп жатырса саған қарап ол кезде мен кайфовать етемін де, мен ләззат аламын.
Иә.
Соған әбден үйреніп алдым, соны сөйтіп бірдеме істегім келеді, импровизация деген сияқты. Сосын сондай бір күлдірткім келеді. Ол енді қатты қазір қиын емес енді. қазір халыққа өтімді болып тұрғасын ба, ондай қатты қиынға соғып отырған жоқ, бірақ өзім ләззат жұмысымнан ләззат аламын.
Тамаша. Ал мынау әндердің, танымал әндердің орындаушылары тарапынан немесе авторлары тарапынан біздің әндеріміз беташардың стилінде басқаша естіледі екен деген сияқты, қаламақын бөлсеміз бе деген сияқтылар болған жоқ па?
Олай айтты негізі, мә, домбырамен салғанда басқаша естіледі екен, естіп жібергенсің мен әнімді дейтіндер болды. Енді енді ондай қатты өйтіп айтпа мен әнімді өтпе деп айтқан жоқ ешкім. Себебі бұл жерде домбырамен айтып жатырмыз, басқа немен емес, қазақтың әні.
Кавер нұсқа деп қояйық ең болмағанда. Кавер нұсқа ең болмағанда.
Енді домбыраға салып айтып жатырмыз, басқа елдің әндерін айтып жатқан жоқ, өзіміздің еліміздің әні. Сондықтан ондай қатты үйтісімға алып жатырған жоқ енді әншілер тарапынан. Мүмкін біреулерге, мүмкін бір кейбір әншілерге мүмкін жақсы андай не ғой, бұл да не сияқты ғой, ән реклама сияқты ғой. Мысалы мен ән шығарып біреу домбыраға салып соны орындап жүрсе мен қуанар едім, себебі мен әнімді просто реклама жасап жатыр да андай.
Енді жалпақ жұрттың арасында кеңінен таныстырудың бір тәсілі дейсіз ғой.
иә сондай сияқты, қарапайым халыққа.
Керемет. Енді біз сіздің биографияңызды қарай отырып, негізгі мамандығыңыз заңгер екен дейміз. Ал жаңағы бүгінгі таңда жас келіндерге жаңа әулеттің заңын таныстырып жүрсіз. Бұл жөнінде ұқсастық бар ма жалпы? Соған тоқталсаңыз.
Негізі заңгер, университетті, жаңағы институт заңгер мамандығында оқып бітірдім. Оған дейін енді Орал гуманитарлық техникалық колледжінде оқыдым, музыка пән мұғалімі мамандығында. Мектепке дейінгі мекемелерде бастауыш сыныптарда музыкадан сабақ беретін мұғалім болып, бірақ сөйтіп бітірдім де колледжді, бірақ аспабым баян болды, музыканың аспабым баян болды. Соны бітірдім де жаңа КАЗИТУ оқу орнына жұмысқа кірдім. Сонда мұғалім болып жұмысқа кірдім, сонда студенттерге сабақ беріп аспаптар үйірмесінің көркем жетекшісі болып бір 3-4 жылдай жасаған болам. Сол жұмыс жасап жатқан кезде сол жерге оқуға түстім, заңгер маман. Ол кезде енді КАЗИТУ-да қазір де жоқ қой ондай мамандық, музыка саласын жаңағыдай ондай мамандық жоқ, өнерге не сияқты. Сосын заңгер мамандығында оқыдым, бітірдім.
Қай бап есіңізді сақтаулы?
Мә, шынымды айтайын ба, ешқандай бап ішінде сақтаулы емес. Сабақты оқымадым демей, оқыдым, бірақ енді бітіргеннен кейін енді саланы бірден өзгеріп кетті. Енді шыны керек кетіп қалдым ғой үшін ол салада.
Заң саласында үнемі өзгерістер мен толықтырулар болып тұрады. Сандар ауысқан болғанменен мазмұны қалады.
Иә.
Сол қабдол, енді заң саласына бір жылдары келуі мүмкін.